Copa de Fútbol 7 femenina, Rosalía 0, Maniños 4, partido xogado no campo do Pote. Lorena, Hortensia, Noelia e Lucía marcaron para o Maniños. Falamos co adestrador Carlos Gómez, bos días.
Hola, bo día.
Foi moi superior o Maniños ao Rosalía?
Bueno, penso que a primeira parte empezamos no partido marcando moi pronto, quizá confiámonos un pouco e baixamos o ritmo, pero sí que é certo que despois no descanso falamos de que había que intentar meter unha marchiña máis nesta segunda parte, e sí que na segunda parte fomos moi superiores, e dai o resultado. É certo que o Rosalía tamén tiña o hándicap de que non contaban coa súa porteira, e tamén, pues eso facilitounos un pouco a labor aí no partido, porque, tiveron o problema ese de que tivo que poñerse unha xogadora de porteira, e ao final, eso tamén se notou.
E que balance faz do que vai de competición?
Bueno, en canto a sensacións, estamos contentos, en canto a resultados, non. É certo que empezamos a primeira volta desta Copa con resultados negativos. É certo que, viñamos de moito, moito tempo paradas. Non se puido facer prácticamente pretemporada porque levamos moito tempo paradas, os equipos tampouco estaban preparados. Custounos o inicio desta Copa, desta fase regular da Copa, pero custounos, en canto a resultados, porque sí que é certo que, en canto ao xogo que estamos facendo, as sensacións nos partidos son boas. Creo que, en partidos o fútbol foi moi moi injusto en canto ao resultado con como foi o partido, seguimos na mesma liña, non. Ao final, o bon de que cando perdes dunha maneira que crees que non era xusta, pois é que eu como adestrador prefiro esa maneira, e non que o equipo rival sea moito mellor e digas que non hai moitas cousas que mellorar aínda, pero estamos contentos coa liña que estamos tendo de adestramentos. Nos partidos as sensacións nunca foron de que o equipo rival nos gañara porque fora moito mellor, e ao final, unha liga que vai ser moi, unha copa nesta ocasión que vai ser moi competida. Estamos contentos, co equipo que formamos este ano, coas incorporacións, ao final, tamén cuestión de tempo que se vayan xuntando un poquinho as pezas, empecen a chegar mellor os resultados, como digo, por sensacións de xogo, eso, estamos contentos.
A próxima xornada, Maniños As Pontes, recibides ao líder da categoría, non coñecen a derrota, 5 partidos, 5 vitorias, é moi potente o equipo das Pontes.
Sí, a verdade que sí, claramente é o equipo que máis en forma empezou esta Copa, sen dúbida. O equipo máis ou menos é moi parecido ao que xa, ao que tiñan antes do parón que houbo. É un equipo moi completo, moi moi sólido, xa levan moito tempo xogando xuntas. É un equipo que ten moi claro que o que facen nos partidos, ten xogadoras moi moi boas. Entonces, a día de hoxe, neste comezo de Copa, foi un equipo que mellor están facendo, non, eso é así, nos cando xogamos ali o partido de ida, estivemos a falta de 5 minutos, íbamos ganando o partido 1-0, remontaronos xusto ao final. Entón, sabemos que podemos competirles e plantarles cara, e máis aquí no noso campo, eso vamos a intentar.
Carlos Gómez, adestrador do Maniños Feminino, moitas grazas e sorte.
Vale, moitas grazas.